Zebra bidariekin berritan bi aste azkenez egiten dugunez, Lapurdi aldera begira jarriko gara, eta gure erratiko esatari Intza Arrietaren eskutik, euren bueltako berri jasoko dugu. Arratsalde honetan ongi etorri Zebra bidera, Intza.
Arratsalde on bai.
Bueno, langatazka baten inguruko ez hitz egin behar diguzu asteko eta behin, trenetako langileen greba deituta dagoelako biharko.
Bai, hori da, beraz, bo, ez da lehena, gero eta maizago gertatzen da, eta bihar beraz CGT sindikatuak deitu ditu langileak grebara, ba, beren lan baldintzetaz gero eta kezkatuagoak direlako, eta aipatzen dute, ba, batez ere jaz, trainbidetan ari diren sail desberdinak bateratu zituzten, enpresa desberdinak, baziren batzuk ba, gehiago trenak kudeatzen zituztenak, eta besteak ba, trainbideak zituztenak kudeatzen, eta horiek bateratu zituzten, ez baitez bada zerbitzu hobeago bat eskaintzeko, baizik eta ekonomiak egiteko, edo diru aurrezteko, eta ba, horren horrek ondorio batzuk izan ditu langileengan, eta salatzen dute ba, soldatak izoztu dizkietela, erretretara joaterakoan ba, langileak ez direla ordezkatuak, eta gero eskatzen zaiela polikompetentzia, hau da, ba, kompetentzia arlo desberdinetan, eta beraz, ba, CGT sindikatuak deitu du bihar grebara, beraz, pentsa daiteke oztopoak izango direla eta arazoak izango direla trenetan bihar ba, egun guztian.
Bueno, beraz, aldarrikapenak hor dituzte eta biharko deia eginda ere bai aurrerago mantenduko dituzte protestak akordioetara iristen ez badira edo baduzu aurreikuspenik?
Momentu egun bateko greba egingo dute, oizkoa da batzutan luzatzen dute, baina bihar pentsatzen dut biltzar nagusien bidez gero bozkatuko dutela segitu edo ez, momentu egun baterako dute iragarria.
Printzipioz horretan behintzat, bueno, jakingo dugu aurrerago ere luzatzen baldin badira. Eta langatazkei dagokienean hori aipatuta Intza, sarri bezala, albiste dira euskal preso politikoen inguruko auziak ere, kasu honetan txistorraren bureren baldintzapeko askatasun eskaeraz hitz egin behar diguzu batetik.
Bai, hori da, aipatu izan dugu behin-behino gehiagotan, bizi osorako kartzela zigorra du Txistorra Aranburuk, Ipar Euskal Herriko preso politiko honek, beste kondenatua izan zen Jakes Esnal eta Jonke Paparotekin batera, eta bizi arteko kartzela zigor hortatik 18 urte betetzeko segurtamenarekin kondenatua izan zen. Boia bada 25 urte preso direla, eta beraz eskaera egin zuen baldintzapean askatzeko, eta eskaera beraz 2015 hontan otsailean aztertu zuen Parisko auzitegiak eta martxoan ezezkoa eman zion bere askatasun eskaerari. Prozedura nahiko luzea da, eskaera egin, gero Parisera ateramaten dituzte eta han komisio batean aurkeztuak dira, psikologo eta beste, jakiteko ia bergizarteratzeko gai diren eta beste, dosierraren nahiko potoloa da, lana bilatu behar da, eta segurtasun batzuk ba, hemen biziko dela baldintza egokietan haiek dioten bezala eta beste. Bo, gainera hauek badute ere Ipar Euskal Herrian bizitzeko debekua eta hainbat departamentuetan bizitzeko debekua, beraz txostena nahiko komplikatua izan da, eta ezezko eman zioten, eta beraz dei egin zion erabakiari, eta ba, bihar izango da auzia, eta ba, pixka txalatzeko bere egoera, bere herrian senperen elkarretaratzea egingo dute bihar zazpietan.
Hortxe bada, Txistorra Aranbururen auzi hori, eta elkartasuna adierazteko, eta bere egoera salatzeko abian diren mobilizazioak ere bai, eta espetxeekin lotuta injustu, Bapaumeko espetxeko presoen salaketa ere nabarmendu nahi zenuke Intza.
Bai, hori da, bi preso politiko daude Bapaumen, bi neska Alaitzara Mendia eta Oihana Garmendia, eta OIP kartzeletako behatokiak jakindu administrazioak bi preso hauen gutunak blokeatzeko agindua duela, idatzizko agindu bat zuten, eta hoietan abokatuen gutunak ere badakigu, epaileek beti blokeatzen dituztela gutunak, eta irakurtzen dituztela, fotokopiatzen dituztela eta beste, baina normalki errespetatzen zuten nahiko ongi abokatuen gutunak, edo bederen ala disimulatzen zuten, baina abokatuen gutunak nahiko azkar ematen zizkieten, eta korrespondentzia hori nahiko ongi egiten zen. Eta beraz, OIP egitura horrek jakindu idatziz bazutela agindua gutuna horiek blokeatzeko, eta beraz, hauen abokatua handa Alexandre Bro deitzen da, eta salaketa egin du, esanez presoak ere eskubideak dituztela, presoak izanik ere, eta defentsarako eskubidea urratzen zaiela. abokatuen gutunak ez direla irekitzen, eta gainera Frantzian bada abokatuekiko ba errespetu berezi bat eta haien lana sakratua dela eta hori ezin dela zapuztu. Berehalako elegite bat aurkeztu zuen Lilleko auzitegi administratiboan, baina bere elegite atzera bota dute eta orain badirudi aurrera jotzeko asmoa duela eta beste elegite bat sartuko duela, aldi hontan osatuagoa, beraz ikusi beharko dugu zer ematen duen prozedura guzti honek.
Bueno, ikusiko da orduan ze bide egiten duen eta printzipio ze protesta horrek zenolako jarraipena izaten duen ere bai. Eta Xuberuara joko dugu jarraian, bertako herri elkargoak bultzatutako proiektu bat nabarmendu nahi diguzulako, eraikin publikoak egurrarekin berotzeko planteamendua egiten duen aintza.
Bai, hori da, beraz, ekonomia bultzatzeko eta aldi berean energia berriztagarriak erabiliz, proiektu bat ezarri dute martxan, eta esan bezala, egoitza publikoak egurrarekin berotuko dituzte poliki-poliki. Hortarako, beroaren sare bat garatu nahi dute, eta Xiberuan egur asko dagoenez, kalkulo bat egin dute, eta badirudi, badirela aukera oso baikorrak, hori bururaino eramateko. Eta lehen esperientzia Alozen egingo dute denen etxean, eta eraikin hori erabiltzen da udan oporretako aisialdi zentro bezala, eta gero ikasturtean zehar ikastolak erabiltzen ditu horko eraikinak. Eta beraz, hortik hasiko dute esperientzia, eta sistema guzti bate ezarri dute martxan, eta beraz, haiek diote, balde batetik lanpostuak sortuko dituela horrek, eta tokiko ekonomia garatzeko ere balioko duela, beraz, egia da, txalotzeko proiektua dela, proiektu polita dela, eta ea sortea duten, eta aurrera edo bederen gero garatzeko posibilitatea ere izaten duten.
Printzipio ze fasetan dago, ez dakit aurrera eramateko edo onarpenerako fasean zer dute egina?
Baia onartua da eta datorren irailetik ja hasiko dira martxan ikastolarekin. Eta beraz, proiektua ja abiatzen da bide honean, diru laguntzak eskuratu dituzte, gero egurrat txikitu eta beharren prozedura guzia hori energia bilakatzeko eta hori dena martxan da eta ja proiektua aurrera doa.
Konforme, baditugu zenbait berri gaur ere irratien tartera ekarri dizki guzunak, batetik trenetako edo trengeltokien eta tren gidarien langileen greba deituta dagoelako, Euskal Preso Politikoen auziekin lotutako protestak eta elkartasuna adierazpenak ere nabarmendu dizki guzu intza, eta Xuberuan bultzatu duten proiektu bat ere ekarri duzu irratien tarte honetara, besterik nabarmendu nahi alduzu.
Ez, behar bada bukatzeko aipatu bakarrik komunikabide guztiak aztoratu dituen berria izan dela atzo Biarritzeko Omnispoj edo beste kiroletako partaideek erabaki dutela azkenean Adijon Baione eta Biarritz Olympique errugbi taldeak ez bateratzea edo bateratzearen kontra bozkatu duela. Badakigu Serge Blanco, beraz, BEOko presidentea eta Baionako presidentea Manu Mejen horren proiektuaren alde edo haiek bultzatu dutela proiektu hori, beraz, sekulako aztoramena izan da, pentsatzen zutelako proiektua azkenan aterako zela eta Biarritzarrek atzera bota dute, eta Serge Blancok beraz atzo bere dimisio aurkeztu zuen, aldi berean Baionakoak ere bilkuran ziren eta eskatzen zuten haien presidentearen dimisioa, zeren Baionaren kriston mugimendua izan zen bateratze horren kontra, beraz hori da gaurko berria hemen komunikabide guztietan.
Zalaparta eragin duen berri hori eta denboraren poderioz argitzen duen afera hori ere aipatuta beraz, Intzarrieta gure irratiko esataria, eskerrik asko zebrabidera batu eta zuen bueltako berriak gurera ekartzagatik, esango dugu hau izango dela, zure denboraldiko azken kolaborazioa, beraz mila esker, ikasturte osoan gure artean izan zarelako, eta gusto baduzu, irailetik aurrera izango dugu elkarren berri.
Hola, ingo dugu beraz, eta pasadenek uda on bat, eta opor gozo-gozoak.
Berdin nintzen, da izan.
Aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus